ናይ ክልል ኣምሓራ ቤት ምኽሪ ድሕነትን ፀጥታን ዘውፅኦ ክልከላታትን ውሳነታትን መበገሲ እዩ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ዝቐፀለ ፀገም ፀጥታ እዩ ወታደራዊ ኩናት ግን የለን ክብሉ ኣመኻሪ ሕጊ ፕሬዚዳንት ናይቲ ክልል ኣቶ መርሃ ፀርቅ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፍርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ መርሃ ፅድቂ ኣብዝን ሪፖርተር ቪኦኤ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብቲ ክልል ወታደራዊ ውግእ የለን ግን መጥቃዕቲ ፈፈፂሞም ዝስወሩ ኣካላት ኣለው ኢሎም ኣብቲ ክልል ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ብዝቐፀለ ፀገም ፀጥታ ገለ ክልከላታትን ውሳነታትን ዘሕለፈ ቤት ምክሪ ድሕንነትን ፀጥታ ነቲ ክልል ዘሕለፎ ውሳነ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መርሃ ፅድቂ መኮነን ከም ዝክብል መሊሶም
እንደዚ ያለ ሰፋ ያለ የፀጥታ መናጋር ብሃገሪቱ እየተፈጠረ ብምምጣቱ
ከምዚ ዝበለ ግፍሕ ዝበለ ፀገም ፀጥታ እናተፈጠረ ብምምፅኡ ንኩሉ ነገር ስሩዕ ሕገ መንግስቲ ተኸቲልካ ህፁፅ ኣዋጅካ ብምእዋጅ ፍኹስ ዝበለ ናይ ምእረምታ ግዜ ብምሃብ ነገራት ናይ ምእራም ልምዲ ከም ኮማንድ ፖስት ኣብዝ ናብትን ቆይሙ ከም ዝበሃል ዓይነት ከምዚ ዝበሉ መምርሒታት ይልመዳሎ እዩ ቃል ብቓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣይኮነን ናብኡ ዝቐረበ እዩ ምባል ግን ኣይፀግምን
እዚ ንምባል ዘኽእል እውን ገለገለ መሰረታዊ ዝኾኑ መሰላት ዝተገደብሉ ስለ ዘለዉ ኢሎም ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ዞባታት ጎንደርን ከተማ ጎንደርን ከምኡውን ብሄረሰብ ቅማንቲ ኣብ ዘመሓደሮ ከባቢታት ኣጋጢሞም ዝበልዎም ፀገማት ፀጥታውን ጠቂሶም
መደበኛ የሆነ የወታደራዊ ፍልምያ ኣይካየድም እዚ ኣካባቢ ምንድነው ሂት ኤንድራን ኣታክ የምትለው ዓይነት
ኣብዚ ከባቢ ስሩዕ ዝኾነ ወታደራዊ ኩነት ኣይካየድን እዩ ኣትክዕካ ምህዳን እዩ ዝካየድ ግን እዚ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ፀጥታ ዘርጉ ጎንፅታት ተኸሲቶም እዮም ነዚ ንምክትታል ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፀጥታ እውን ነገር ናይ ምቁስቋስ ነገር ይረአዩ
እቶም ነገር ናይ ምቁስቋስ ተግባራት ካብ ተራ ሽፍትነት ዝሰገሩ መንገድታት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምዕጫውን ንነበርቲ ምቕታልን ዝሓወሱ ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ፅድቅ ነዚ ከዓ ሕቶ ማሕበረሰብ ቅማንቲ ጉልባብ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም ኢሎም እቲ ዕላማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ዘየድሊ ምስሕሓብ ንምፍጣርን ካብኡ ሓሊፉ እውን ዓቕሚ ትኽልል ብዝፍትን ደረጃ ክሳብ ቀንዲ ከተምኡ ጎንደር ንምብፃሕ ፈተነ ስለ ዝነበረ ነዚ ናይ ምግታእ ጉዳይ እዩ እቲ መምርሒ ኢሎም ይብል ፀጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ